Beremo iz Šrimad Bhagavatama, šesti spev, poglavje 10 z naslovom Bitka med polbogovi in Vritasuro. Zdaj pa ti verzi dost verzov nima komentarja, tako da bomo do prvega komentarja prebral, pa še ta komentar je kratek, tako da bomo ene 10 verzov prebrali, pa bomo sam pomen prvega prebrali, to, kaj je na tabli. Ta 17 vers Rudrair Vasubihi Adityahi Ashvibhyam Pitri Vanibihi Marudihi Rubihi Sadyai Vishvedevai Marudibi Patim Rudarair Vasubir Adyair Ashvi Bhyam Pitri Vani Bihi Marudbir Ribu Bi Sadyair Vishvedvair Marud Patim. Hvala, zdaj pa beseda po besedo prevod. Rudraihi Rudrama Vasubihi Vasuima Adityaihi Adityama Ashvibhyam Ashvini Kumarama Pitri Pitama Vanibihi Vahniima Marudbihi Marutama Ribubihi Ribuima Sadyaihi Sadyama Vishvadevaihi Vishvadevama Marutpatim Indra kralj raja. Pa bomo zdaj prebrali do verza 28, kjer je komentar vse verze. O kralju, kada so svi asuri došli na bojno polje, predvođeni Vritrasurom, videli so kralja Indra sa gromom u ruci. Okružene Rudrama, Vasovima, Adityama, Ashvinikumarama, Pitama, Vahunijama, Marutama, Ribuima, Sadjama i Višva Devama. Okružen svojim pratiocima, Indra je tako blistovo, da je njegov sijaj bio nepodnošljiv za demone. Verzi 19-22. Mnogo stotina i hiljada demona, poludemona, Jakša Rakšasa i drugih predvođeni s Šamalijom Malijem, odbili su armiju kralja Indra, koju čak ni otelere na smrt ne može lako se ovladati. Među demonini su bili prisutni Namuči, Šambara, Anavra, Dvimuda, Rišaba, Asura, Hayagriva, Šanak, Šira, Viprachiti, Ayomuka, Pauloma, Vriša Parva, Prahati, Heti i Utaka. Ričući divje i neustrašljivo kao lavovi, nepobedljivi demoni, ukrašenim zlatnim ukrasim, napale se pol bogove topuzima, toljugoma, strelama, bodlikovim strelama, batovima i koplima. Številka 23. Naoružane koplima, trozupcima, sekirama, mačevima i drugim oružjem poput šatagnija i bušadija, demoni su iz ratničnih pravca napali vođe armije polbogova i natreli ih u beh. 24. Kao što su zvezde na nebu ne mogu vidjeti kad ih prekriju gusti oblaci, potpuno zasuti mnoštvom strela koji su padale na njih jedna za drugom, polubogu se nisu mogli vidjeti. Pljuskovi različitih oružja i strela otpadnutnih da ubiju vojnike polubogova nisu pogodili polubogove, jer su polubogovi delujući brzo se sekali oružje na nebu na hiljade komadića. 26. Kad im je ponestalo oružja i mantri, demoni su počeli bacati na vojnike polubogova vrhove planina, drveća i kamenje. Ali su polubogovi bili tako moćni i vešti da su uništili sve to oružje, raskomadevši ga na nebu kao i pre. 27. Kad su vojnici demona predvođeni Vritasurom videli da se vojnici kralja Indra dobro i da ih slave njihove oružja, pa čak ni drveće, kamene i planinski vrhov nisu povredili, jako su se uplašili. Pa še zadan vers, 28. Kada beznačajne osobe u gnevu grubim rečima optužuju svete osobe, njihove besplodne reči ne uznemiravaju velike ličnosti. Slično tome, svi pokušaju demona da se vladaju polubogove koji su se nalazili u dobrom položaju jer su bili pod zaštitom Krišne, bili su besplodni. Prevod komentarja, smisao. Jedna bengalska izreka kaže da ako lešinar prokune krave da umre, kletva neće biti delotvorna. Slično tome, optužbe demonskih ljudi protiv Krišnevih bakta ne mogu imati nikakav učinak. Polubogovi su bakte gospodine Krišne i zato su kletve demona bile besplodne. Kad beznačajne osobe u gnevu grubim rečima optužuju svete osobe, njihove besplodne reči ne uznemiravaju velike ličnosti. Slično tome, svi pokušaji demona da savladaju polubogove koji su se nalazili u dobrom položaju jer su bili pod zaštitom Krišne, bili su besplodni. Moram še enkrat povedati, da je danes zelo ugoden dan, kakršno kol duhovno aktivnost naredite, ima zelo veliko potenco oziroma zelo veliko težo, tako da nič ni boljšega kot poslušanje o slavah Krišne oziroma Boga, tako da nedvomno imamo dobrobit. Prvo bomo sploh opisali, zakaj se tukaj gre, mogoče ta zgodba, da bote videli, kako smo do tukaj prišli. Za tiste, ki ne veste, beramo iz Šrimad Bhagavatama, oziroma Bhagavat Purane. Purana pomeni starodavni zapis, oziroma starodavne zgodbe, ki segajo vse do kreacije univerzuma. Bhagavata se pa imenuje zato, ker poznamo več Puran, več teh zgodb in vsak na svoj način interpretira te Purane in v bistvu ta Bhagavat Purana popisuje slave vsevišnje božanske osebnosti in zato se imenuje Bhagavat Purana. Bhagavat pomeni tisti, ki vsebuje 6 odlik in iz tega imena, iz tega korena imena tudi pride naša beseda Bog. Ampak v vzhodnjaški filozofiji Bog ni samo Bog, ampak ima tudi svoje ime. Kot recimo naš oče, mi ga kličemo oče, ampak ima tudi svoje ime. Zdaj, govorili smo, da bomo govorili o zgodbi, pač starodavni zgodbi, ki se je zgodila in zakaj so te zgodbe bile napisane, rečeno je z prihodom Kali Juge oziroma železne dobe, ki se je začela približno 5000 let nazaj. Je naš moč pomnenja skupela in si nič ne moramo zapomeniti, zato so tudi začeli pisati v knjige in nažalost je tudi naša moč pomnenja tako mehna, da se ne moramo zapomeniti filozofije, ki pride, zato so bile izrečene te poučne zgodbe, iz katerih se lahko zmerkaj naučimo. Zdaj to zgodbo bi jaz se naslonil na tri teme, ki ta zgodba govori. Ena je, zakaj, če je ta Sveti spis govori o Bogu, pa kako ga spoznati, zakaj je v Šrimad Bhagavatam toliko veliko pisal, kako se borijo med sabo polbogovi pa demoni. To je ena tematika. Druga tematika je ali ima prekletstvo res pravo moč ali ga nima, to je druga tematika. In tretja tematika je pa zaščito, ki je nam da Bog oziroma Krišna. Kdorkoli je slišal za Bhagavad Gito, je sigurno slišal za enega od zadnjih verzov, ki pravi: samo predaj se meni in ne boj se, te bom zaščitil. In pravi, Šrimad Bhagavatam, Šrimad Bhagavatam in nadaljevanje Bhagavad Gita in govori o tem, kako se različne svete osebnosti, sveti kralji, modreci, asketi predajo Krišne in kako iščejo njegovo zaščito. In pravijo, da Šrimad Bhagavatam obstaja 12 knjig in v teh 12 knjigah je 10 tematik in ena od tematik je zaščita. In v današnjem verzu oziroma v današnji zgodbi bomo tudi govorili, kako Krišna oziroma Bog ščiti nas ljudi. Pa bomo to zgodbo začeli prepovedovati, da videli, kako smo prišli prav do te bitke med Vritasuro in kdo je Vritasuro, pa zakaj je nastal. Obstajajo ljudska bitja, to smo mi, ki smo na zemlji, obstajajo tudi višja bitja, ki ne prebivajo na zemlji, ampak prebivajo na rajskih planetih, ki jih različne verske tradicije oziroma tradicije sveta drugače opisujejo. Ali so to severnjaki rečejo Valhala, ali rečejo Indici Svarga, ali pa rečejo recimo Grki Elizejske poljane ali pa rajski vrtovi. Zdaj vsak je najbrž videl, da ko so astronauti šli v vesolje, niso videli teh angelov pa polbogov pa to. Pravijo, da na vseh zvezdah, kukor je bil tukaj, ste opazili, da je bilo dost imen. Od Ribujev do Vasujev, Višvadev, Kumar, Pitrjev, Aditje, to so polbogovi. Noben jih ne vidi. Pravijo, oni so bili vidni 5000 let nazaj, ko smo bili ljudje bolj religiozni, ko smo pa prišli v dobo hinavstva, pa licemerstva, pa laži, pa prevar, železno dobo, oni ne obstajajo v tej obliku, da bi jih lahko iz našimi očmi videli. Zato znanstveni rečejo, imate toliko nekih opisov v teh knjigah, pa nič ne morate dokazati, ne. Ampak vsak inteligenten človek lahko iz inteligenco oziroma z zgodbo oziroma, kako bi to lahko rekel na tak način, z logičnim argumentom dokaže, da obstaja neke više sile, više upravitelji. A se je kakšen mu zgodilo že v življenju, da je zamudil v šolo ali pa v službo ali pa na vlak ali pa avtobus? Sigurno, ne. Ampak soncu sem kolili zgodil, da bi zamudil vzhoda pa zahoda in na gibanju sonca so pravzaprav naredili te astrološke izračune, ki so v vedski znanosti znani kot džotiš, na zahodu pa kot astronomija. Ne? In če damo to skupaj, se to zelo dobro ujema, ne? Ampak na žalost sodobni znanstveniki še zmer noče priznati, da se to ujema. Ne? Pa oni mislili, da so oni zdaj najbolj napredna civilizacija, kar bilo, ampak so bili ljudje še predost napredni, pa bolj civilizijsko razviti. Tudi sonce, jo znanstveniki opisujejo, da se zmer giba po določeni poti, ne? Onkol se ne približa preveč zemlji, da bi bilo preveč vroče, da bi vsi umrli od prevelike vročine, da bilo 71 stopinj, nikoli pa ne gre pred stran, da bilo preč mrzne. Recimo sonce onkol ni zdaj, grem po te poti, bom zdaj na bližnjico ubral, bom šel na kavico vmes, bom pol prišel ven, ne? In potem tukaj ljudje pol trpijo. Ne? Dolg nazaj bo en film posnet, mislim, da je bilo naslov Bruce Almighty, ki je enkrat izjeril Boga, da on ne zna delati na prav način. In rekel, če bi jaz delal na svoj način, potem bi jaz bi bilo to prav. Ne? In potem je Bog rekel, no dobro, daj ti deli, vzem vlogo mene, pa bomo videli, kako boš. Ne? In pa ta tipček je bil zaljubljen, ne? In potem je gledal te filme pa je rekel, za tebe bi privlekal luno bliži in je pa luno pritegnil. Ne? In je bila ta njegova soproga oziroma punca zelo navdušena, ne, rekla, o, a to je, ne. Ampak zato, ker je luna prišla, je bilo nek cunami pa poplave, zato, ker luna vpliva na plimo poseko, ne, in v bistvu namest, da bi neko dobro stvar naredil, je tako. In poj ta film govori še razne te fore, ki jih je imel in kaj vse narobe naredil, ne, v bistvu več slabega, kakor dobrega. In tako vidimo, da kdor ima inteligenco da to ne more kar funkcionirati samo od sebe. Ne? In potem pa znanstveniki pa rečejo, ker pa mi to ne moramo dokazati, pa ne vidimo, to ni. Ne? Ampak vsak mu, ko poveš neko filozofijo, bi rekel, ja, se nekaj za tem. Ne? Jaz vem, da sem enkrat delal na čistini napravi in to je bilo že 20 let nazaj in takrat je bilo že vse isto, kakor zdaj še bolj, vse je bilo računalniško vodeno. In potem je bila ena velika navihta, in je vse vam vrgal na elektriko. Ne? In potem, ko je prišla elektrika nazaj, so se vse funkcije zmešale. Ne? Pol na mest, da bi funkcije sledile sekvenčno, da se neka operacija naredi, je bilo vse zmešano. Ne? In potem mene šef kliče, daj pa idi pogledati, kaj narobe. Ne? In en mora biti nazornik, ne? Ni samo en računalnik in to deluje. Ne? In ni nobene roke, da bi na tem računalnikom. Ne? Vsi vemo, ne? Kdorkoli ima računalnik doma, sigurno se mi kdaj sistem sesuval, pa ni delala, pa saj internet ne dela. Ne? Tako da morate poklicati, recimo, kaj pokličemo Klemena ali pa kakšnega, da nam kaj pomaga, ampak vedemo, da rabimo enega nadzornika. Ne, ne samo, da en sistem naredimo, pa da pol to deluje. In v nekem obdobju so te polbogovi, se pravi, polbogovi so namenjeni temu, da varujejo univerzum, ne. Obstaja dosti filmov, ki govori, da bo nek meteor padel na zemljo, pa se bo vse uničil. Tem onkolna bo tako, ker ima zemlja svojo funkcijo, pol bogov ima svojo funkcijo in naloga pol bogov je, da te naravne pojave koregirajo in to je njihova, zato se imenuje pol bogovi, ker skrbijo za dež, za sonce, da te planeti niso, da se med sabo ne zabijajo, da meteori ne pridajo in ampak polbogovi ne skrbijo samo za te naravne pojave, ampak tudi za red. In vemo, da obstajajo tudi mnoga druga živa bitja, ki so zelo močni. Najbolj ste slišali z NLP, neznane leteče predmete, obstajajo in tem NLP-jem pravijo, da so to više razvite demonska bitja, ki so nad pomoči nad zemeljskimi bitji in oni imajo to moč, da imajo visoko tehnologijo. Ne? In oni zmeri s to tehnologijo, imajo tako močno tehnologijo, da lahko cele planete uničijo. Ne? In potem, ko začnejo terorizirati univerzum, pa vidijo, da bojo planeti uničeni, pa, ali pa dobršen del populacije, da se bo zgodil genocid, potem pridajo polbogovi ukrepati, da temu ne bo tako. Ne? In ta zgodba, ki jo tukaj govori, je ena zgodba o tej vojni, ki se je zgodila med polbogovi pa demoni. Ne? Do te vojne pa prišlo tako, da polbogovi so imeli svojega duhovnega učitelja in ta duhovni učitelj je bil užaljen strani kralja Raja in ko je bil užaljen, potem je to užaljenje pokazal na to, da je izginil. Če poznate kevetsko kulturo, potem boste videli Panča Tatva, Šišnjegovne tajki, ja. Da samo po milosti duhovnega učitelja lahko razumemo Boga. In to je mogoče tudi napačna interpretacija, ki jo mogoče kristjani razumejo, ko oni rečejo, Jezus je rekel, samo prek mene lahko pridete v Božje kraljestvo, ampak ne mislo samo prek Jezusa kot edine osebe v univerzumu, ampak prek Jezusa kot duhovnega učitelja, ki ga je poslal Bog in samo prek duhovnega učitelja lahko pridete. Podoben, kakor lahko pridete do predsednika Amerike preko tajnice oziroma ministra, pa če poznate kakšnega v Beli hiši, pa potem lažje pridete, ne? Tako da tudi do Boga lahko na ta način. In ker je bil ta duhovni učitelj pol Bogov užaljen, potem je zginil in ker ga nisem mogel obožvati, potem so postali zelo šipki in ta šipko se je pokazala v tem, da so jih demoni zlahka premagali. In potem so pol Bogovi rekli, zdaj moramo pa najdete eno kvalificirano zamenjavo in potem so iskali in niso najdeli nobene kvalificirane zamenjave, ampak so videli, da je pač ena demonska oseba kvalificirana in ima dobre kvalitete, da bi lahko prišla na to pozicijo in se jo postavili. In potem mogoče, če razmišljate, od česa živijo pol Bogovi, je v vedskih spisih razložen, da mi moramo delati neko vrsto žrtovanja in s tem žrtovanjem mi plačujemo uslugam, ki jo pol Bogovi delajo. Se pravi, plačujemo sončno energijo, plačujemo dež. In v bistvu te naravni pojavi so toliko disturbed, kako bi rekel. Ja, vznemirjeni, hvala, zaradi tega, ker ne vemo, da je naša dolžnost, da delamo neko žrtovanje. In ko so ljudje delali to žrtovanje do te železne dobe, potem so pol bogovi tudi hodili na zemljo. Ne? In to imate tudi v Bibliji napisano, da so pol bogovi hodili na zemljo. In v bistvu, ko so bili zadovoljni, potem so dajali, da ni bilo tega vznemirjena, kakor je v današnjem dobu. In potem je bil ta glavni svečenik, ki je postal guru oziroma duhovni učitelj polbogov, pa ni dal samo del tega žrtovanja polbogovom, ampak je dal demonom. In potem, ko je ta kralj raja, ki mu je ime Indra, to zvedel, mu je odsekl glavo. In ko mu je odsekl glavo, potem je njegov oče to zvedel in se je razjezil. In tukaj pridemo do te moči prekletstva. Je rekel, zdaj te pa prekovnem, da bo se pojavil demon, ki bo ubil kralja raja Indra. In pravijo, da v prejšnjih dobah so lahko te mantre pravilno izgovarjali. Če pravilno izgovorimo neko prekletstvo, pol deluje, če pa ne pravilno, pa ne. In on se je prej na glasu zmotil in to je bilo v jeziku, ki se mu reče sanskrit in je rekel, namesto da bi rekel, jaz hočem, da ta demon ubije Indro, temu demonu je bilo ime Vritasura, bo ubil Indro, je on izgovoril in na glasu drugačen se je to slišal Vritrasuro, ki se je pojavil, da ubije Indro, bo ubil Indra. In potem je prišlo do te borbe in bomo videli v naslednjih poglavjih, kako se bo odvil. Ampak tukaj v tem komentarju govori Šila Prabhupada, da ko se demoni z Vritrasuro na čelu prišli na bojno polje, kakor da si predstavljate, da se dve vojske soočita ena proti drugi, potem, ko so pol bogovi videli tega Vritasura, so rekli, tukaj ni šans, da zmagamo. Ne. Lahko damo vse te demone, vso to vojsko na stran, samo ta Vritasura, ta velik demon, je toliko močen, da nas vse premaga. In potem, kaj so oni naredili, to je dost pomembno tudi, kaj mi naredimo, če imamo težave v življenju. Ne. Mi se Bogu obrnemo samo takrat, ko smo v problemih. Ali pa začnemo razmišljati, recimo, če dobimo kakšno zelo težko bolezen, smrtno, če smo v smrtnem položaju. Recimo, moj duhovni učitelj je bil ateist in iz Amerike prihaja, pa je bil je pravzaprav zanimiv iz Amerike prihaja, ampak se je odločil za komunizem, da je bil komunist. Ne? In komunisti so večinoma ateisti. Ne? In v Ameriki v 70-ih letih je bilo tako, da so žrebali po datumih, kdo bo šel v to vietnamsko vojno. Ne? In pač, nažalost, on je bil izžreban, da gre v to. So rekli, prvi, drugi, vsi prvi greste, vsi drugi ne greste. Ne? To so naredili. Ampak je imel srečo, da je bil na helikopterju Rdečega križa, tako da ni bilo toliko hudo. Bil je na tem mitraljezu odzati, rekel, da je. In pol v enem trenutku so ta helikopter sestrelili dol, ne. In on je bil ateist in ker je ta helikopter padel dol, je rekel, boh, prosim, pomagaj. Pa rekel, pa kaj, kakšen bog, se jaz ne verjamem v Boga, ne, kje je zdaj to prišlo, ne. In on je komentiral, ne, pač mi imamo to že uspavano odnos z Bogom, ne, in ta uspavan odnos je v bistvu v težkih trenutkih ga obudimo, ne. In to, kar smo rekli, da govori ta spev, oziroma ta knjiga, je ta, da preko molitve se lahko obrnemo Bogu in on nas bo zaščitil. Ne? In tukaj je opisan ta komentar, da čeprav so demoni preklinjali polbogove, niso imeli moči, zato ker so bili ščiteni strani samega Gospoda. Zdaj mogoče, če ste slišali, da ni dobro, da preklinjate, to izhaja iz tega, ker včas ljudje, ki so imeli veliko duhovno moč, se te lahko prekleli tako, da si umrl. Ne? In to je ena zgodba iz svetih spisov, ki govori o tem, da bi država oziroma ja, država dobro delovala, morajo biti prisotni delavci, prodajalci, administratori pa ja, brama neki se jim reče svetovalci. In pravijo, da vladajoči razred je najmočnejši, če ne po fizični moči, po številu vojakov, ki jih imajo. Ne? In oni lahko naredijo diktaturo, pa naredijo, da so oni ta glavni. Ne? Ampak včasih so bili te svetovalci toliko močni, da so te lahko prekleli. Ne? In v bistvu, ker se začela ta železna doba, so oni izgubili to moč. Zato, ker če si predstavljate, da je bilo to danes, potem sam, da greš iz avto ob dveh iz službe, potem bi pol ljudi umrl, ker bi vsazga te druzga. Pa glej ga, idiota, ne? In on bi viš postal. Unga bi rekel, pa daj, kdo te je naučil voziti, ne. In vsi bi bilo že problem, ne. Tako da, začel se je pa s tem, ko je ob koncu, ob začetku Kali Juge je deček Bramane, ki še ni bil kvalificiran, ni bil še zrel, preklel kralja sveta in v bistvu s tem se je pokazalo, da te prekletstva ne bojo več delovali oziroma ne bojo imela svoje teže. Se pravi, govorili smo o tej zaščiti, govorili smo, kaj je bila druga tematika? Aha, prekletstvo, ja, hvala, prekletstvo smo govorili. Zdaj pa še zadnja tematika, če to sveta knjiga pa govori o boju, imate to Bhagavad Gita, ko govori o tem, ki se začne z bitko in pravijo, da naš življenje je pravzaprav bitka in kdorkoli bo v kakšnem boju, v bitki ali pa kaj v vojni, ve, da ni težko. Ne? In tako je bilo tudi Arjuni težko in v bistvu ta bitka ima sam simbolični pomen in ta simbolični pomen je, da se Arjuna v težke okoliščinah obrne na neko vodstvo, na gurja oziroma on je imel pač to milost, da se je direktno Boga lahko obrnil. Ne? In v bistvu cela Bhagavad Gita je bila izgovorjena zato, da razbije te njegove dvome in začne verjeti v Boga, ki ščiti vse ljudi. Ne? In upravlja, da komentatorji, sveti komentator pravijo, da obstaja, mislim, je 5 vrst predaje ali 6? Aj 6 mislim, da je. 6 vrst predaje. Se pravi, za predajo velja, da se morate odreči tistmo, kar nasprotuje duhovnem življenju, pa vzeti tist, kar dobro deluje. Se pravi, ali so to pred nam regulativni načeli, ali je to štanga, joga, sojama, nijama, ali je to krščanstvo, je 10 božjih zapovedi, ena nista pesem, ne, samo malo drugače napisan. Potem imate, kar je za nas prominentno, med trdno vero, da nas bo Bog zaščitil, pa da nas ono zdražuje. Ne? To večinoma nimam. Ne? Mislim, da nas šef zdražuje, pa da nam ne vem, kdo daje plačo, pa da nas vojska ščita, ampak v bistvu temu ni tako. Ne? Zdaj ta zadnje dve zmer pozabim nam govoril, ampak mislim, da je povezano z duhovnim učiteljem. Ti veš ta zadnje dve, kjer so? To zmer pozabim. Mendelite. O guru. Aha, ok. Ja, pravijo, ponižnost je začetek duhovnega. Dost povezane so med sabo, ne? Pravijo, da če si ti samostojen, nikoli ne boš vzel, sprejel gurja, ki ti bo govoril, kaj moraš delati. Ne? In v bistvu, da bi pa to naredil, moraš biti ponižen, ne? Se vse tako malo prepleta med sabo. Ok, bomo to pustili, pa bomo šli naprej. In pravijo, zakaj tok teh zgodb o vojskovanju je pa razložen na ta način, ne? Da ljudje smo več blastna bitja, ne? In tudi religije malo morje, ne? In vsak ima svojo vsak ima svoj način razmišljanja, ne? In tisti način razmišljanja pa tista religija, ki je njemu najbolj blizu, na tisto pot bi mogel jeti, da to lahko sprejme, ne? Zato ni samo kukor če bi vzeli vsak rad avtovoz, ampak ni samo ena znanka avta na svetu, ne? Da bomo sam zastav v jugo, pa vse eno, nič drugega. Ne? In tako je tudi z religijo, ne? Imamo več stvari. In rečeno je, religija temelji pravzaprav na odnosih. In da bi te odnosi pravilno delovali, potem moramo biti mi med sabo složni, pa sodelovati, pa se med sabo spodbujati. In da bi tega, da bi tega prišli, potem razlagajo, da moramo na pravilni način razumeti ta odnos odnos. In pravijo, da obstaja materialen odnos, ki ga imamo na zemlji, naj si bo to s prijateljem, služabnikom, partnerjem, otrokom, ali pa z naravo. In te odnose tudi vidimo v duhovnem svetu, ampak da recimo ta odnos ni potem med mano pa mojo ženo, ampak je ta odnos med mano pa Bogom. Ne? In pravi, da ta odnos se začne, se pravi, ta odnos lahko razdelimo na pet točk. Prva točka je pravi, če hočete imeti odnos, morate imeti dve osebe. Ne? Pravi, tudi če se dva kregata, imate zmer, moraš na obe strani pogledati, zakaj je prišlo do krega. Ne, ne mora se ti skregati samo in sabo. Ne? Andin, če nisi imel. Vse včasih srečemo, kaj še na cesti, kaj začne nekaj svoje. Reč, okay, ne vem, ne vem. In temu se reče, vi baba pomeni odnos. Se pravi, odnos z nekom. In kaj je tist, kar smo mi pritegnjeni, je pravzaprav kvalitete, ki jih ima ta oseba. Pravijo, da Krišna oziroma Bog ima 64 kvalitet in živo bitje pa lahko razvije 78% teh kvalitet. In zato večinoma so ljudje pritegnjeni z zelo naprednimi osebami, ali so to znanstveniki, ali so to bogataši, ali so to sposobni ljudje, ali so to ljudje, ki so odvojeni, duhovniki, menihi. Ampak pravijo, kaj enkrat pride na ta nivo, da so spoznali v materialnem največ, potem gre v duhovno in iščejo ta duhovni odnos. Se pravi, to je prva stopnja. Druga stopnja je, ko srečamo osebo, na kakšen način bomo to srečo pokazali. Recimo, ko pridemo domov, potem žena srečna, pa ok, si prišel, pa so sem ti skuhala, pa to. In v duhovnem merilu je to, se reče temu, anubava. In to je, da začnemo ploskati, začnemo skakati, začnemo plesati. Se pravi, neko stvar, ki jo začnemo prostovoljno delati. Potem naslednja stopna, ki je najbolj znana, je satvika bava, to so simptomi ekstaze. Teh je 8, in to so solze, ježanje, dlak, znojenje, pravijo, to so nekontrolirani simptomi. Potem naslednja stopna se reče vjabičari bava, to so pa neki dogodki, ki jih je 33 in te dogodki oplemenitijo ta naš odnos. Recimo, da ste dva poročena in pol si predstavljate, da vsak dan isto delata, da zjutraj vstanata, če sta verna nekaj pomolta, potem gre mož v službo pa dela za 8 ur za tekočen trakom pa neke te zvezke zlaga. Žena pa vsak dan isto zjutraj vstane, skuha zajtrk, pusprav posodo, skuha kosil, pusprav posodo, pomije bajto, zlika, spegla in to je vse, kar dela. Ne? In če bi to vsak dan delal, pa se ti si strga. Ne? In pravijo, če imamo teh 30 raznolikosti, 33 raznolikosti, to oplemeniti naš odnos. Ne? In tako je tudi v duhovnosti je teh 33 raznolikosti, da ni to samo, da smo mi neki angelčki s harfo, pa Bogu pojamo in to je vse, kar delamo. Ne? In to je dolgče za znaret. Ne? To ne bi noben delo. Ne? In pravijo, ta zadnja, peta, je pa najbolj pomembna, pogovori, kakšen je naš odnos. Se pravi, imamo lahko odnos impersonalni, smo kot jogi, ki smo zadovoljni samo z meditacijo na Boga. Lahko imamo odnos kot služabniki, to je vajkunta, da služimo, kot prijatelji, to je mogoče Ajodja pa Dvaraka, potem so pa še trije višji odnosi, so pa prijateljski, da je naš, da je Bog kot naš prijatelj, kot pastirčki, oziroma, da smo mi starš od Boga in potem ljubezenski odnos. Ljubezenski odnos je pa, recimo, ženske zmer fantazirajo, da bojo princa na belem konju. Ne? In tukaj je princ na belem konju, ampak nažalost ni na zemlji, ga moramo iskati v duhovnem svetu. Ne? In pravijo, če res hočemo odnos, ki ga iščemo, da bo popoln, potem moramo popoln izvor sreče najdeti in to je Rama oziroma Balaram. In da bi pa se prav, da bi pa teh pet teh glavnih odnosov delovali, mora biti pa zraven še sedem primarnih, ki se pa, pardon, sekundarnih, ki pa se pojavljajo pa izginevajo. Eden od teh odnosov je tudi viteštvo, zato je v teh knjigah dosto o teh viteških zadevah napisani, zato da mi imamo en odnos, ampak recimo sebe citiral, gle. Hodimo v službo, pa pridemo v tempelj, pa imamo duhovnosti, pa gremo malo v naravo, ampak nam je malo dolgčas, ne, potem ali pogledamo kakšen akcijski film, ali pa gremo trenirati neke borilne veščine. Se pravi, nek del svojega dneva moramo dati neke te začimbeno, da to ta naš, da ni to sam, recimo, če imamo odnos kot mama pa otrok, da je to sam iz otroka, mi nič drugega ne dela. Ne? In pravi, da je sedem teh odnosov, sicer ne vem vseh, eden je groza, eden je gnus, eden je smeh, eden je viteštvo, pa so pa še trije, ki sem pozabil. Ne? In pravijo, da Rupa Gosvami je to napisal, razčlenil, kako ta odnos graditi, ampak kar je zanimivo, da če ta odnos duhovni razumemo, pa vemo njegovo filozofijo oziroma, kako bi rekel z drugo besed, to znanost v odnosu, potem lahko mi ta odnos prenesemo tudi na materialno do svojega partnerja, svojega brata, sestre, mame, očeta in potem postanemo popolni, kakor se pač v tem materialnem svetu da narediti. Ne? In v bistvu na tak način postanemo. In ta zgodba, ki je tukaj upisana noter, je pravzaprav samo ta draž, ki uplemeniti ta naš odnos. In v bistvu, če mi na prav način delujemo, potem, ko projiciramo to duhovnost, potem mi sčasoma razumemo, kakšen je naš odnos z Bogom, se pravi, zakaj smo mi prišli pravzaprav na zemljo, pa kaj nas čaka, kaj nazaj pridemo. Ne? In v bistvu, ko to razumemo, potem pravijo, da je to verjetno zadnje življenje. Se nam ni treba še enkrat roditi, pa iskati v materialnem svetu odnos, ki nas bo izpolnil pa zadovoljil, ampak bomo mi najdel perfektni odnos, ki vemo, da je samo s perfektnim izvorom, ki ga predstavlja Bog, perfekten odnos in gremo nazaj. Ne? In v bistvu to je smisel predaje, pa smisel molitve pa religije. Ne? Zato včasih rečejo, kaj religija? Religija pomeni povezati se, prav tako kot beseda joga, da se povežeš. Ne? In v bistvu to je to. Ne bi rad, sem že tak 5 minut predolg, če imate kakšne vprašanje ali pa komentarje, lahko vprašate. Drugač pa hvala za vašo pozornost. Ok, namo, ki je že predolg. Hvala za pozornost. Granta Rachinamad Bhagavatam ki. Shri Prabhupada ki. Gaura Bhakti Vrinda ki.